що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні 14 травня відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Також цього дня, 14 травня 1948 року, в Тель-Авіві прем'єр-міністром Давидом Бен-Гуріоном публічно було виголошено Декларацію незалежності Ізраїлю. І ця дата відзначається як День незалежності Ізраїля. Тож сьогодні можемо поговорити про уроки Ізраїля, чого ми можемо навчитися з них. І чим цей народ благословив. Збагатив людство і його історію. Чим цікава, власне, історія єврейського народу особисто для вас? Маємо дзвінок. З нами на зв'язку пан Ярослав. Здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма, доброго Божого дня, слухачі, доброго Божого дня, дорогий брат. Сьогодні Господній день, таке чудове єврейський народ. Я не можу передати того, що скільки то він вихід з Єгипту, як він в Єгипет попав, як Бог його благословляв, і то завжди Господь з ним був. І що ми можемо навчитися від народу Ізраїля? 12-й розділ римлян. Це апостол Павло навчає нас. Це дійсно наука для людей, які живуть на світі, коли дійсно шанувати один одного, тільки євреїв. І ми ті самі євреї. Ми від них навчилися, бо він вибраний народ, а ми від нього пішли, дар прийняли. І дійсно, що каже, нехай не буде нецемірна, нехай любов ваша буде нецемірна, або творіться до доброго. Дивіть одне одного братню любов'ю, прижайте один одну пошаною, уревнуючи, не війнуйтесь, духом палає. Чистіть надію, учитися терпіть, перебайте молитві. Беріть потреби, удів потребах святих. Будьте гостинні для чужинців, дорогі брати і сестри. Будьте гостинні для чужинців, благословляйте тих, хто вас прислідує, благословляйте, а не проклинайте. Як дійсно завжди, між народами має бути спокій. Чистіться тим, хто чистить, платить, хто платить. Думайте між собою однаково, не величайтеся, не наслідуйте слухняних, і не вражайте та мудрих себе. Не платіть нікому зло на зло, дбайте тільки про людьми добро. І коли можливо, якщо залежить вас, світ у мирі себе людьми, і не мстіть, і самі улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано, мені повсто належить, як просив Господь. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Згадаємо ці місця, ми не прожили, не знаємо чуток, як виховували цих євреїв, ховали люди, як дійсно була Божа любов, Божий страх. Будьте благословені Господа, хай Господь благословить.
Дякуємо. Про історію варто сказати, що це дуже древній народ, і навіть важко якби на чомусь одному сконцентруватися, тому що є древня історія, і, до речі, у нас у багатьох вдома є підручник цієї історії, ми називаємо його Біблія, або, ну, наприклад, принаймні, Старий Заповіт, так, дехто називає першу і більшу частину Біблії. І все це, звичайно, підручник ось цих уроків історії цього народу. Але, говорячи про сьогоднішню дату, 1948 рік, 14 травня, оголошення незалежності держави Ізраїль. Це окрема яскрава сторінка, схожа на диво також. А маємо телефонний дзвінок. Вітаємо, Олександре, доброго дня.
Бажаю здоров'я, Христос воскрес, слава могутньому, непереможному Ісусу Христу. Дуже гарно сказав Ярослав. Людина відчувається дух його, він любить людей. Дякую їм Богу за таких людей, як Ярослав. І що Бог дає йому такі мислі. Хоч трошки погано чутно, ну я це вважаю, він розмовляє на інших язиках десь так. Що я хочу сказати? У мене трошки друге, знаєте, в кожного. І я вважаю, що це треба сказати. У кожному народі, і в нас, в нашому народі було дуже багато в історії таких, ну називаємо чорних плям, які, ну це пахло якби антисемітством дуже. І в 17-му році, коли перед революцією, і ну, чомусь я так не досліджував. Перед кожним таким в історії поворотом завжди цей народ хочуть у чомусь обвинити. Другі народи обвинити хочуть єврейський народ. Ну, це вже так, якби факти такі для мене. Ну, як я вважаю, так, народ ізбраний. Бог ізбрав цей народ для своєї місії. Остріє побіди, на які, з якого вийшов Ісус Христос, той, який переможе все. І для Бога треба був чистий народ, все з нуля. Авраам і пішло. І він виконав свою місію. І в Біблії багато таких прикладів. Наприклад, Іоанн Креститель прийшов. Він прийшов, виконав свою місію, і так і народи єврейські прийшов, виконав. То, що він від Бога, у нього стільки, я підкреслюю, людських талантів. Ну, як у Соломона, не було більше Соломона і народа. Але хочу маленьку ремарочку. Це все людська мудрість. Соломон, ми знаємо, чим він людина. І єврейський народ, люди, звичайні люди. І в своєму побуді вони в першому місці. Поважай, приходька, поважай, сирот і вдов. Це в них був головний закон. І ми повинні так. Приходьки, а і хто вони, євреї чи хто, треба, це люди, Боже творення. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пане Олександре. Ми вже трохи торкнулися, ну, якби, такого питання взагалі. Що таке народ, так? Що робить народ народом? Ну, ясно, що в кожного народу є якісь свої легенди, свої історії. І, напевно, був якийсь предок, так от, ну, є села там, ну, наприклад, там, не знаю, називається там Іванівка, там, село. Це значить, що колись був Іван, і він, ну, напевно, заклав там першу хату побудував, потім був хутір і так далі. Так от ми згадали про Авраама, що спочатку була сім'я, а потім вона росла, і Ярослав згадав вихід. Це така яскрава сторінка, говорячи про історію народу, це дійсно вивільнення від такої вихід з неволі для того, щоб бути самостійними і рядити собою потрібні певні принципи, за якими суспільство буде жити і так далі. От дарування Тори, дарування закону, і де є оці от заповіді людяності і захисту найвразливіших, сироти і вдови в тому суспільстві. Маємо телефонний дзвінок. З нами Валентин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотів поділитися. Оце, як би сказати, чому произошла вот эта гражданская война тогда еще. Ну, вопрос был о революции. Так я хочу добавить, что, допустим, если я посадил пшеницу там, чи хліб посіяв, ти посадив, допустим, Владислав, а я прийду, заберу. Як воно, обідно буде? Оце ж, понімаєш, розкулачували народ, забирали чуже добро. От тому і гражданська війна.
Ага. Ну, ми не зовсім про революцію ту 17-го року і громадянську війну, ми більше, ну, якби, ну, виходить, що про Другу світову, сьогодні 14 травня, День пам'яті українців, що рятували євреїв в час Голокосту, а коли нацисти переслідували євреїв. І також сьогодні день 14 травня 1948-му в Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив декларацію незалежності Ізраїль. Ну і мені подумалось, такі дати і такі збіги, чому ж ігнорувати таку велику і цікаву тему? А тема наша сьогодні, чого можуть навчити нас, а чим бути нам корисними уроки історії Ізраїля, ізраїльського народу. Загалом в середині 20-го століття, коли незалежність Ізраїля була проголошеною, шанси на те, що ця держава встоїть, здавалося, ну, якби, як на око людської логіки, доволі невисокими. От з, ну, з великого ряду різних причин. І це здавалося багатьом, якби, малоймовірним, неможливим, але не варто знецінювати ролі діяльності окремих людей. Так, киянка за народженням, четвертий прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр казала так: «Ми не радіємо нашим військовим перемогам так, як радіємо, коли вирощуємо новий сорт бавовни і коли суниця цвіте в Ізраїлі». Отже, що ми можемо взяти з довгої і такої драматичної історії цього унікального народу? З нами Лариса, здравствуй.
Дуже всіх вітаю. Прославлено Божого дня, Ісус воскрес. І знаєте, історія ізраїльського народу дуже, вона потужна, вона дуже славетна, вона дуже нам дорога. Чому? Ну, ми всі знаємо, тому що саме з коліна Юда вийшов наш Спаситель Ісус. Ну, що я зараз хочу сказати по темі дня? От я якраз відкрила книгу царів, зараз скажу, який розділ, дуже цікаво, це царів, друга книга, шостий розділ, шостий. І там написано про пророка Єлисея. Це для нас дуже актуальне зараз питання на Україні. Як він помолився і тих ворогів, які напали на царя, ізраїльського царя, а він своєю молитвою закрив їм очі. І коли вони не знали дороги, не знали, куди вони йдуть, опинилися всередині Самарії. А потім він знову помолився і сказав: «Ау, Господь, відкрий їм очі». Коли вони побачили, що взагалі зайшли не до Ізраїлю, не до ізраїльського царя, вони розгубилися, на них напав страх. І він навів страх, що вони вже не знали, куди діватися. От. А потім питається, цар питається, що з ними зробити? Повбивати їх, знищити? Єлисей, він сказав. І Єлисей сказав: «Не вбивай. Чи ти повбиваєш тих, кого ти взяв до неволі своїм мечем, то своїм писом, поклади хліб та воду перед ними, нехай вони їдять і п'ють, і нехай йдуть до свого пана».
Да, цікава історія. Це одна з таких, ну, найказковіших історій взагалі. Еліша, він в деяких оцих епізодах виглядає як такою суперзброєю Ізраїля. Він там був, до речі, також їхнім радаром. Заздалегідь показував, де ставлять ці, значить, хто там? Сирійці, здається. З Сирією Ізраїль, Північне царство, завжди чубилося, бо це сусіди були. Сирія, Дамаск, от вони там трошки зверху, типу, на півночі. І він постійно докладав, на мапі показував, ось тут засіли, ось тут засіли. Таке враження, що в нього був дрон, і він все бачив. Але ця історія, вона взагалі така найфантастичніша, дійсно. Він навів сліпоту там на цілий полк війська і завів їх за руку, вони йому ще й повірили. От завів їх просто в місто, де був гарнізон місцевий. Хоча певні дива про них, якби, ну, розповідають, як про дива, уже траплялися і в 20-му столітті, коли Ізраїлю довелося виборювати право на існування на тій землі, де і існував народ там ще за часів перших царів, ну, те, про що ми читаємо в Біблії. Загалом, іноді, коли слухаєш всякі такі історії, здається, що дійсно в найдраматичніших обставинах таких, як от бойові дії, є можливість якби відчути, пережити, або побачити Божу руку або щось, що вважатимеш все життя дивом. Уроки з історії Ізраїля, чим і історія цього народу може бути корисною для нас і може навчити нас, чого можемо з неї навчитися черпати. Чим цей народ, на вашу думку, збагатив людство, культуру, історію, цивілізацію? Ну і, можливо, про якісь особливості. Взагалі, дуже, ну, така драматична історія і велика, і дуже довга. Навіть важко щось так от одне виділити і сказати. Я дуже мало, на жаль, знаю, але звичайно, здається, ну, мені навіть важко збагнути, як при стількох потрясіннях цей народ не став фаталістом, а навпаки, якби є така якась риса вирішення проблеми, як певного виклику, і таким чином роблення завтрашнього дня краще, ніж вчорашній, через вирішення ось конкретної проблеми, якоїсь злободенної. Будь-яка проблема стає уособленням своєрідним хаосу, а рішення, відповідно, це як продовження творіння світу. До речі, в стародавні часи були такі міфи у народів Ханаана, вони відображені також і в єврейській Біблії, в Старому Заповіті, що от хаос, який особлюється морем або ріками, водами, він якби перемагається Богом, і Бог врешті-решт будує свій палац на Святій Горі і вводить лад і порядок в певну область світу, в якій зможуть уже жити люди, будувати держави, справедливі закони і так далі. Тобто образ такого, ну, впорядкованого світу, по-грецьки це космос, прикрашений. Говорити про такі здобутки єврейського народу можна довго, в різних царинах і соціальних, і медичних, технологічних, побутових. Професіонали різних сфер діяльності могли вдосконалювали світ, кожен у своєму поколінні. Серед ізраїльських таких митців, винахідників, новаторів, розробники ліків від розсіяного склерозу та Паркінсона, хвороби, геотермальної турбіни, флешки, онлайн-чату ICQ, екзоскелету для паралізованих, GSP-навігації, для операцій на людському мозку і багато всього іншого. Маємо чудову книжку, навіть цілу бібліотеку. Слово «біблія» грецьке, і перекладається воно як «книги». І умовно вона ділиться на дві частини. Це Старий договір і Новий договір. І от Старий договір – це історія єврейського народу. І сьогодні наша тема розмови – уроки історії Ізраїля. Я трохи згадав і про новітню історію Ізраїля, адже сьогодні день проголошення незалежності Ізраїля – 1948 році, 14 травня, незалежність Ізраїля була проголошена прем'єр-міністром Девідом Бен-Гуріоном. Ми згадали також киянку Голду Меєр, четверту прем'єр-міністерку Ізраїля. І це був час таких інновацій, адже клімат був несприятливий для того, щоб вирощувати достатньо рослин, врожаю, щоб прогодувати народ цілої країни. І потрібно було шукати нових, небачених раніше, незнаних раніше рішень для виходів з ситуації. І до того ж доводилося постійно якби оборонятися від недоброзичливців. Є таке дуже цікаве слово, поняття в єврейському народі – хуцпа. Його дуже важко взагалі якось перекласти і описати. Воно, як і майже все в цьому світі, таке амбівалентне. Ну, з одного боку, це якби нахабство, а з іншого, це почин, ініціатива, подвиг, дерзання. Ну, зухвалість, можливо, десь посередині. Зухвалим можна бути як в негативному сенсі, так і в позитивному. Так, без певної зухвалості, певного дерзновіння, подвига не буде. От і чимало євреїв тоді переїжджало з більш-менш благополучних країн, наприклад, Північної Америки або Європи, в Ерец, в землю Ізраїля, щоб піднімати культуру, економіку, життя там, на землі предків, на землі Біблії. Це говорячи про, якщо розмірковувати про кожен народ, має якісь... Ясно, що люди різні в будь-якому народі, але все одно ми любимо систематизувати і хочемо, помітити особливість таку, якісь унікальні риси, які допомагають виживати, боротися з несприятливими обставинами і долати різноманітні виклики, щоб рухатися далі. Сьогодні про уроки історії Ізраїля. Чого вони можуть навчити нас? Чого ми можемо навчитися з них? Як говорив наш поет, класик, і чужого навчайтесь, і свого нацюрайтесь. Є така цікава штука, як засвоєння. Тобто, можливо, щось з першого погляду здається чужим. Але якщо воно присутнє біля нас доволі довгий час, і ми бачимо, що ця річ більше корисна, ніж шкідлива, ми засвоюємо. І так, можливо, колись чуже з часом може стати для нас своїм. Сьогодні, здається, Олександр вже сказав про таке явище, як антисемітизм. І мені здається, що десь в корені цього є притаманна людям ксенофобія, тобто несприйняття і боязкість чогось чужого, підозрілість до чужого. І вже і Ярослав, і Олександр сказали, що в Торі, в законі даному єврейському народу кілька разів, якби таким певним рефреном, повторюється думка про прийняття Приходька, здається, єврейське слово гер. Не тисни, Приходька, пам'ятай, що і сам ти був Приходьком у краї єгипетським, і тиснули тебе. Людяність і співчуття – це коли ти сам щось пройшов, пережив, як то кажуть, на власній шкірі. Тільки тоді ти можеш хоч трохи зрозуміти людину, яка проходить щось подібне. Згадуються слова апостола, який сказав: «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що потішає нас у скорботах наших, щоб і ми потім змогли потішати тих, що знаходяться у скорботі, бувши самі потішені Богом». Тема нашого спілкування сьогодні – це чи можемо ми черпати для себе якісь уроки з історії Ізраїля, наприклад, з древньої історії, яка відображена в Біблії, зокрема, в книгах Старого Заповіту. Маємо телефонний дзвінок з нами. Лідія, здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Про Ізраїль це вибраний народ Божий, так як вони згрішили, Бог залишив їх благословіння. Вони зазнали багато страждань. В часи наших батьків виводили їх у ліс і відстрілювали. Один з них, який вижив, був продавцем у нас. Вони мудрі люди. Римлянам 11:17 написано, завдяки їхньому непослуху ми із язичників прищеплені до них і маємо право на спасіння. 26 вірш. Весь Ізраїль спасеться, коли прийде із Сіона відкупитель. І тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь, це тоді відбудеться, коли відбудеться завершення церкви, дії святих апостолів 15:14. Церква буде забрана на небо, об'явлення 19:7. Це жінка, що молода, вона відноситься до небесного Єрусалима. Потрібно відрізняти від Ізраїля як прелюбодійної і відкиненої жінки Єгови, яку ще потрібно реабілітувати. Це відбудеться на землі перед тисячолітнім царством.
О, Лідія такі розвинула, такі теорії цікаві, да. Ну, я думаю, що не можна сказати, що от народ згрішив і позбавлений благословення. Хіба український народ ніколи не грішив, то хіба ми позбавлені благословення? У Бога прощення. О, до речі, цікаво було Лідією процитовано багато різних уривків з текстів Нового Заповіту, зокрема. Автори послань, ну от, зокрема, послання Павла, автор намагався осмислити, чому він не бачить такого відгуку в синагозі, в синагогах Середземномор'я, де він бував в містах, таких великих містах Римської тоді імперії, як більше відгукувалося в процентному відношенні так званих богобійних. Це були люди з Римської імперії, з інших народів, які її населяли, але які симпатизували синагозі і якби от укладу життя, способу життя єврейської діаспори, і єдине, можливо, ну, їх щось утримувало, вони хотіли слухати Тору, хотіли жити за цими принципами, але, ну, Бог його знає, якісь були проблеми. Чи то обрізуватись вони не хотіли, чи вони відчували, що вони все одно не стануть повністю євреями. І тут з'являється Павло, який каже, а вам і не треба. От, тому що вже прийшов Месія, і ну, власне, ви можете і не обрізуватись, і вам не конче потрібно ставати от євреями-євреями, а ви можете просто стати спасеними, бо тепер і Гоїм, ну, тобто і всі народи, і єврейський народ, вони всі в одне з'єднані саме от в новому народі Божому, в церкві. І от осмислюючи, чому ж все ж таки синагога не так, ну, в відсотковому відношенні, якби гаряче сприймає його проповідь, як оці богобійні, що навколо синагоги гуртуються, він і розмірковує, і каже, що це, напевне, ожорсточення Бог допустив в Ізраїлі, щоб дати місце ось цим, ну, людям з інших народів війти от в цей новий народ, який з двох, де немає вже ні юдея, ні гелена, як він пише. Але потім, ну, тобто, певна частина війде, ну, скажімо так, щоб було 50-50, наприклад. От, і потім щось станеться таке, що весь Ізраїль раптово схаменеться і спасеться. Ну, Павло взагалі чекав, що все це настане от-от, з дня на день, він казав, потім і ми, що в живих, залишимося до приходу. Тому він дуже поспішав, тому що вважав, що потрібно встигнути до приходу, назбирати в цей новий народ якомога більше душ. От триває наше спілкування, і сьогодні темою нашої розмови є, чого можуть навчити нас і чим можуть бути корисними уроки з історії Ізраїлю. З нами Віктор, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Я, в общем, хотів затронути тему, як би, от, государственності, то есть, от, так вот, так оно получилось так. И, в общем-то, об этом Господь говорил о том, что он, ну, говорит о том, как бы об одном человеке. Сначала это был Израиль, то есть Яков, и, в общем-то, потом в дальнейшем был создан народ, из среды других народов выведен был. И, в общем-то, для них как бы было такие по истории места для жительства. То есть было в Египте, там было в Ассирии, когда Эсфир там попала к Картахсерсу. Там...
Эстер – это Перское царство, Перская империя.
В дальнейшем оно все это ушло. Были попытки в Украине, даже там деньги напечатали наравне с этим, на иврите, там, на других языках, что тоже они здесь были на равных. Но я думаю, что здесь, в общем-то, играет роль основное то, что Господь для себя сотворил человека. И так же самое, как об одном сказано. И вот хотел бы сказать за Адама, что он является образом Иисуса Христа. То есть человек создан по образу и подобию своему. И он, написано, что Господь создал человека для себя. И вот происходит обстоятельство, когда идут поступки. И поступки идут из сердца. И в сердце, если там нету никаких законов, нету там никаких правил, то есть еще ничего нету, еще как вот чистый лист. И в дальнейшем в это сердце записываются эти законы. Господь говорит, я напишу законы, они будут моим народом. И вот Иисус Христос, когда входит в мир, Он тоже говорит, что ты тело приготовил мне. Для того, чтобы пройти вот этот путь, который для человека Он устроил, для того, чтобы прочувствовать это все и показать свое милосердие, что Он милостивый и сострадательный. И исходя из того, что Бог дает в сердце человека законы, Он за это спрашивает. Он не спрашивает сверх того, что Он там чего-то не научил. Написано, что все будут научены Богом. И это оно все созидается так, как вот воля Божья. Потому что есть много планов, которые думают люди, давай так построим. А совершается вот как Бог усмотрел, оно все, в общем-то, все прекрасно, слава Богу.
Дякуємо, Вікторе, за участь. Отже, Бог як вчитель, а людина як учень. І учитель питає з учня, що він засвоїв, що ним засвоєно з пройденого матеріалу. Якраз ми сьогодні про це і говоримо. Ми вжили слово «уроки». Взяти якийсь урок для себе, якісь приклади. Дуже цікава ця історія, в ній стільки всього таких екзистенційних моментів. Ми вже згадали таке складне для нашого розуміння єврейське поняття «хуцпа». Ну, скажімо, я б переклав це так – «дерзай», «будь сміливий», «сміливіше», так? Ісус говорив, наприклад, жінка, ну, вона мала таке захворювання, що вона не мала права бути в натовпі людей, тим більше когось торкатися. Бо це б, ну, вважалося, що вона занечистить. Але вона сказала, я піду в люди і я торкнуся цього Ісуса. І коли вона це зробила, вона, ну, от це «хуцпа». Таких прикладів, вони якби дуже яскраві. Наприклад, Авраам торгується з Богом за Содом і Гомору, пам'ятаєте? А що, якщо там буде 50 праведників? А що, якщо буде 40? З одного боку, він в такому тоні смиренному, він каже, о, владико, нехай буде дозволено рабові твоєму сказати хоч ще одне слово, але з іншого боку, це така, ну, дуже цікава історія. Або, наприклад, Яків зчіпляється з якимось янголом, а сказано, що ти боровся з Богом, і буде тобі ім'я взагалі Ізраїль, так? От ми це слово вживаємо, але йому надана ось така семантика, етимологія. Або, наприклад, Мойсей, який спочатку з Богом довго сперечається щодо свого покликання. Ой, та я там, ну він начебто каже, ну, такий скромний, та я не вмію говорити. І врешті-решт у нього аргументи закінчуються, і він каже, без аргументів просто, ну, Господи, пошли когось іншого, тільки не мене. А потім він ще раз уже благає за народ, який зробив там, Аарон, його брат, зробив золоте телятко, от, і на прохання людей кажуть, зроби нам Бога, бо ми ми не знаємо, що з тим чоловіком, з Мойсеєм сталося. Пішов собі на гору, там в туман і зник. От, і він просить і каже: помилуй. Тобто, і таке враження іноді, от так, коли текст читаєш, що він добріше за самого Бога, і що він фактично виблагав цей народ, що цей народ мав зникнути. Але Мойсей от був такий дерзновений, такий якби твердий в цьому. От якщо ти, значить, то і все, і мене разом з ними, і все, і кінець історії, ну і так далі. Тобто різні можна тлумачення цьому дати. От такі от цікаві історії. Про Естер сьогодні, от Віктор згадав, теж, в принципі, для неї це було, ну це була своєрідна хуцпа, так, за законами того перського царства. У царя була там купа різних там дружин, різних рангів, і цілі там гареми, там, набиті жінками, от, і вона не мала права так от з'являтися, без, не бувши покликаною, і все-таки вона би пішла. Тобто оця тема такого дерзновіння, і от Ісус говорив, що віра твоя тобі допомогла, це твоя віра спасла тебе. От як ти вірив, тобто без дерзання, нічого не буде. Сьогодні 14 травня, і цього дня в Україні згадують українців, що рятували євреїв під час Другої світової війни. І цього ж дня, у 1948-му, в Тель-Авіві прем'єр-міністром Давидом Бен-Гуріоном було публічно виголошено Декларацію незалежності Ізраїля. Тож ми говоримо про уроки Ізраїлю, ізраїльського народу, і що можемо взяти з них. Причому ми, якби, це досить древній народ. От, і ми маємо велику частину його історії в Біблії, в книгах, більше Старого Заповіту, Новий Заповіт теж, до речі, про історію Ізраїля, просто про такий досить короткий період, можна сказати, життя одного покоління. От, і ми сьогодні згадали про таке певне дерзновіння, хуцпа. Це, до речі, є такі, різні перекази про, наприклад, там релігійно-філософські школи єврейські. Наприклад, школа Гілеля і Шаммая. Що між, як правило, були такі так звані пари мудреців, які були в певному такому протистоянні. Має бути якась дискусія, діалог, так? І з різними точками зору, і от з'ясовування, що для людини краще, так, в ті нечисленні дні, що проводить вона під сонцем, як сказав ще один єврейський мудрець. От, і от, типу, ці дві школи, і Гілель, і Шаммай мали там багато послідовників, учнів, і багато дискутували поміж собою про там значення і якби життя за законом, за Торою там і так далі. Порушували різні теологічні, етичні питання, і от збереглися перекази про те, що сперечалися все ж таки, на чьому боці Бог, так би мовити, закон. От, і раптом з неба почувся голос, що слова представників обох шкіл є Божими словами, але через те, що все-таки учні Гілеля сперечалися, аби знайти істину, а учні Шаммая, щоб виграти суперечку, то кращою Бог визнав школу Гілеля. Тобто в цій легенді, в цьому переказі, думка така, що навіть маючи незгоду і дискутуючи, варто вести дискусію з гідними мотивами і гідним чином. Павло казав, що належить бути і різним думкам. Там слово «єресь». Єресь – це думка, ставлення, погляд на щось, на якусь проблему і так далі. Належить бути і єресем поміж вами різним, щоб відкрилися досвідчені. З нами Катерина. Здравствуйте.
Вітаю всіх. Я особисто не знаю, чому Бог вибрав іменно ізраїльський народ.
А давайте про це поговоримо, Катерина. От чому всі кажуть, що вибрав, якщо він його створив фактично?
Створив, написано, що Авраам був на перший єврей. Там написано, перше слово використано, що це Авраам був єврей.
То вибрав, виходить, він народ, вибравши Авраама, вивівши його, Терах, тато вивів Авраама з Ура Халдейського і повів його в Харан сирійський.
Для мене це Господа суверенне право. Він просто на цьому народу показав, як він і благословляє, і як він і карає, коли народ не слухається. І це був план спасіння для всього людства в цьому народі, тому що, як вже згадували, що з цього народу мав вийти Спаситель Ісус Христос, і так і сталося. Хоча ворог все робив для того, щоб він тільки не прийшов. І ми вже чули, як при Естері хотіли знищити весь єврейський народ, але цього не сталося, бо Господь завжди дбав за цей народ. І можна сказати, що мама Моїсеєва – це була перша, яка переховувала малого єврея. Вона 3 місяці ховала Моїсея. І потім, коли вона, цю історію всі знають, коли вона в корзиночці заасфальтованій, вона лишила його вечереті, і дочка фараонова, вона знала, що це єврейський хлопчик, бо вона побачила, і вона взяла його і виховувала. Так само, коли це тоді, коли хотіли, фараон вже після Йосипа сказав викидати всіх дітей єврейських в річку. А перед цим було, що сказали бабам, тим повитухам єврейським, щоб як тільки народиться хлопчик, його вбивати. Але вони цього не робили, і мені подобається, там далі написано, що Господь робив добро цим жінкам і будував їм доми. Так само, вже коли Ісус Христос народився, Ірод, коли взнав, де він має в якій окрузі народитися, то написано, що вбивали хлопчиків до 2 років. Хотіли тільки, щоб Ісус не прийшов. Але Ісус прийшов, і коли, ми знаємо, коли його внесли у храм, то Симеон старець, коли взяв на руки, сказав, що це Спаситель для всіх народів. Але я розумію так, що якщо євреї грішать, то вони так само будуть покарані, як кожен народ. Вони не є нічим кращим, тому як вони грішать, то вони будуть покарані. Так само інші народи. І коли Церква Божа забереться з землі, я так дуже сильно не знаю історії, але залишок Ізраїля спасеться. Тобто вони будуть визнавати вже Ісуса Христа як Господа і Спасителя, і їх будуть переслідувати. Ну, я не пам'ятаю історії, вони будуть тікати в якусь долину, і я знаю таку думку, що написано, що хто дасть кружку води, це іменно за цей час написано, хто їм дасть їсти чи пити, той не втратить нагороди своєї. Так само, як наш український народ, які були праведниками, наша Україна на 4-му місці по кількості праведників, які спасали євреїв. І тому я думаю, що наш народ також благословений, і Господь звільнить нас від цього лютого ворога. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую. Ми вже говорили сьогодні, що в Тору, в закон єврейського народу релігійний потрапили такі слова, що «будь милосердний до Приходька, бо й сам ти був Приходьком». Будь милосердний до, ну, не тисни слабкого, бо тебе тиснув там фараон єгипетський і так далі. Тобто так, емпатія. І в межах якби юдаїзму, ну не тільки релігія, я б сказав, такої національної пам'яті і цінностей, яких вчать дітей і нині, емпатія до інших вважається чеснотою. І коли держава Ізраїль була тільки молодою, тільки зароджувалася, вона опинилася, ну там, майже самостійною. Такою на міжнародній арені було чимало критики в її бік і так далі. Але, незважаючи на все це, був взятий курс на такий принцип виправлення світу і прийнята державна стратегія світової благодійності. Ну, притча про милосердного самарянина, до речі, тут згадується, от як такий теж певний принцип бути, допомогти тому, кому погано, допомогти іншому в скруті, в біді. З нами Зиновій, Львів. Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воістину.
Для мене цей термін «хуцма», ну, це вперше я чую це слово, але я пригадую вірш. «Із сміливістю приступайте до престолу благодаті». В російському перекладі «з дерзновенням приступайте к престолу благодаті». Я думаю, що тут якраз застосований саме цей термін. І переможцем будь-якому змаганні є людина, яка застосовує саме таку рису характеру, яка означає те саме «хуцма». І сміливість, і дерзновення. Але застосовувати цей принцип потрібно лише запевнені, що ти керуєшся Святим Духом. І в розмові з Богом Бог тобі скаже, це я з тобою розмовляю. І якщо брати послання до євреїв, 11 розділ, там згадуються герої віри. Якщо проглянути їхнє життя, то саме вони застосовували в своєму житті оце хуцма, запевнені з тим, що Бог до них говорить, і Бог їх спонукає до певної дії. Якщо згадати про Авраама, так, він повірив Богові, іди туди, де я тебе поведу. Він покинув, можна сказати, обжитий край і пішов туди, де не знав. Він застосував саме цей термін хуцма, і Бог привів його в Ханаан, в обіцяний край. І в наші часи ми можемо вчитися в євреїв цього, цієї рішучості і впевненості, що ти керуєшся Божим Духом. Тому що в умовах невизначеності зараз, в умовах таких жахливих подій, що довкола нам, єдине, що нам лишається, звертатись до Бога, звертатись до Бога і говорити те, що Він нам наказує. Тоді ми станемо переможцями, застосовуючи оцей принцип, який застосовували герої віри, послані до євреїв в 11 розділ. Слава нашому Богу Ісусу! Він сказав, іди зі мною, не бійся, не лякайся, бо я буду з тобою. Що сказати про Мойсея? Мойсей теж довго нерішуче відмовлявся від своїх дій по спасінню. Але врешті він і застосував цей принцип хуцма. Він пішов рішуче з Богом. І Бог його 40 років Селі виправляв, наставляв. І він врешті став переможцем, ми знаємо.
Так, дякуємо. Так, з Мойсеєм, да, цікава історія, що, ну, взагалі, от хуцпа – це не просто дерзновіння, а це от саме пов'язано з релігійністю. От дивіться, якщо подивитись на Індію, вона теж багато дала в релігійному плані світові, але там якось присутня якась така відстороненість, так? Вся дійсність вважається маєю, що це така, ну, ілюзія. І, ну, от, а все-таки хуцпа – це пов'язано от саме, з Богом. Це якась така от впевненість перед Богом. Ну, по-перше, а з ким ми можемо бути гранично відвертими, як не з тим, хто вже і так все знає? І це от не просто зухвалість, рішучість, бо Мойсей, типу, спочатку зухвалу штуку зробив. Він вбив там якогось єгиптянина, і на 40 років це викинуло його в пустельне життя, і він уже змирився з цим, і він не хотів нічого міняти. От там от він, можливо, став справжнім індусом, уже сказав все. Я тут пустелі, от вівці, небо і все, що мені потрібно. Але раптом, знову, типу, спроба номер два, але на цей раз це було уже, ну, Божий час і Богооб'явлення. І отут от це вже було якби партнерство з Богом взагалі. Бачите, оцей от термін «беріт», тобто договір, партнерські взаємини, моя частка партнерства, це як шлюб, так? Я, чоловік, зобов'язуюся там працювати, всіляко там підтримувати матеріально, ну і так далі, захищати. А жінка каже, а я зобов'язуюся поважати тебе, народити тобі там дітей, якщо Бог дасть, виховувати їх в повазі там до тебе і так далі. Ну, коротше, оці всі обітниці, партнерські взаємини, так? От саме цей термін з єврейської релігії, такий от договір людини з Богом. На той час це щось таке було революційне. Були договори васала з сюзереном, сюзерена з васалом, тобто там асирійський цар чи нововавілонський брав певні клятви, обіцянки з впокорених народів, що вони виплачуватимуть данину в столицю і так далі. Ну, але отак, щоб прямо от людина з Богом, здається, оце таке ноу-хау єврейської релігії. З нами Валерій, здрастуйте.
Добрий ранок.
Добрий.
Будьте благословені. Алло, чуть мене?
Так, чути.
Щось там пікає.
Ага.
Ну, в Британії колись була королева Вікторія, і в неї був прем'єр-міністр, Ізраїль там якось, не знаю фамілію. Вона його спитала, от докажи мені, чи покажи, як, ну, я не пам'ятаю точно, що, що Бог є. Ну, якими словами? Він просто сказав, євреї. І все. От розумієте, от подумайте. Але, знаєте, ще, от, ну, там, гоніння євреїв, ну, це попередження для всіх, для нас. Тобто, якщо ми, ну, якщо якийсь народ бере на себе право монополії на Бога чи там поклоніння Богу, то це проблема, дуже велика проблема. Тому що цей народ стає, ну, вищим, чим другі там. Ну, от, там німці ходили, у них було на пряжці написано «З нами Бог». Там. Ілі там зараз сусіди кажуть, що ви тут всі грішні, а ми праведні. Тобто от ми от праведні, і ми зараз все заберемо вас, іде там б'ємо вас, іде там ще щось. Це, розумієте? Тобто ця річ, вона дуже важлива. Тобто, ну, треба мати страх Господень. І ще хочу сказати насчет судів. От, казали суди там, це на євреїв. Знаєте, є суди чи нема судів? Ну, це таке питання, воно дуже те саме. Але цей суд приходить, дьявол робить оці речі, там, вбиває, там, ще щось. І от якщо ми приймаємо це, і ми якби стаємо на сторону дьявола, ну, от я не хочу ставати на сторону дьявола, і щоб через мене там дьявол діяв там на євреїв, на християн, чи ще на когось. От. І от дуже правильно це слово хуцпа, і що це саме терзновіння. От Бог прийшов, щоб не прийшов, щоб зробити нас хорошими, там, добрими якимись. Він прийшов, щоб дати нам життя. І оця хуцпа, це один із показників життя. Тобто, що людина живе, рухається, дихає, там, ну, кудись іде вперед, вірить, надіється, любить. Розумієте? Ну так.
Дякуємо, Валерію, дякуємо за участь. Ну от, здається, що ми дійсно якусь таку лінію, можна сказати, такий нерв намацали, говорячи про якусь таку от, ну, унікальну рису єврейського народу і релігії, і, власне, історії. Якийсь такий пульс, який б'ється в усьому. От. І це так, це, ну, така цікава тема. Та, ми говорили про емпатію, про те, що ну, можна сказати, в серці закону був саме вихід з Єгипту і пам'ять. Пам'ятай, що був ти приходьком і рабом був ти у землі єгипетській. Оці гіркі трави на Седер Песаху, все це, звичайно, ну, воно в таких в різних обертанах через Тору воно переходить в пророків. І оці всі, от ми сьогодні говоримо про уроки певні, так, про... Ну, і про догани. Ми сьогодні говорили про унікальність от єврейської релігії в плані, що це брід, що це заповіт або договір таких партнерських взаємин з Богом цілого народу. Потім він там оновлювався за язики, особливо за царя Йосії. Якби цар від імені народу повторював, давав обітниці виконувати певні там міцвот, певні заповіді закону. І от про цю догану за якусь невірність в обітницям, ну, коли був обітницям певним цього договору у пророків. І я просто згадав от цю фразу, книга пророка Єзекіїла, 16 розділ. «О, сину людський, звернися до Єрусалиму та й скажи, так говорить, ну, Господь, Бог, тобто Яхве, Елохім, до дочки Єрусалиму, так називали от місто, столицю, вона уособлювала собою фактично Юдею, ну і тодішній Ізраїль. Походження твоє і народження твоє з краю Ханаанського, твій батько Аморець, а мати твоя Хіттеянка. Я от завжди чухав потилицю і думав, ну як так, який батько Аморець, мати Хіттеянка? Мені здається, що це фігурально сказано. Тобто, що ну, без Бога ти ніхто, пам'ятає, що дійсно ти жив, ну, Амореї дійсно населяли і мали панування в тому краї, там, в певний довгий історичний період. Ну і хетти, пам'ятаємо, що серед гвардії, особистої гвардії Давида, був Урій Хіттиянин. Це вони там названі ну, героями або, ну фактично, бодігварди, тілохранителі Давида. Тобто він був якийсь офіцер його армії, тобто хетти займали ну, суттєве таке теж місце от в історії Ізраїля в певний період. Ключові такі позиції, посади при царях. А також 26 розділ книги «Повторення закону». Ну, тут взагалі такий цікавий контекст. «І станеться, як увійдеш ти до того краю, що Господь Бог твій дає тобі у спадок, та й посядеш його, і осядеш в ньому, і візьмеш від початку всякого плоду землі, що збереш з краю свого, що Господь Бог твій дає тобі, і покладеш їх у кіш, та й підеш до місця, що його вибере Господь Бог твій, щоб там пробувало ім'я його, і прийдеш ти до священника, що буде там тими днями, ти скажеш йому, засвідчую це сьогодні Господові Богові твоєму, що я війшов до краю, що Господь заприсягнув був батькам нашим, щоб дати нам, і візьме священник того коша з твоєї руки і покладе його перед жертівником Господа Бога твого. А ти скажеш перед лицем Бога твого такі слова. Мандрівним арамеянином був мій батько. І він зійшов до Єгипту, і часом мешкав там із небагатьма людьми. Та й став там народом великим і сильним і численним, і чинили нам зло єгиптяни, і гнобили нас. І далі переповідається вся історія. Мандрівний арамеянин. Арам – це Сирія сучасною мовою, тобто сирієць-мандрівник. І коли ми говоримо про Ізраїля, то тут є теж такий от образ народ-мандрівник, який 19 століть був позбавлений свого краю, своєї землі, і це справжнє диво, що Ізраїль якби осів врешті-решт. І покоління людей жили цією мрією. Це просто ну, незбагненні речі. Але народ зберіг свою унікальність, не розчинившись, не асимілювавшись повністю, хоча і вдало пристосовуючись протягом століть і століть. Був такий не міф, а легенда, образ, казка така про Агасфера. Начебто, що коли Ісус ішов Віа Долороса на Голгофу, він хотів спертися на якийсь чи то сарай, чи то хату, але там, ну, жив якийсь злий дядько, ну, ясно, що єврей, хто міг жити в Єрусалимі, от, який сказав, іди собі, і прогнав його. І за це, начебто, він був приречений не померти, а жити дуже довго, там, століття і століття, але, ну, якби поневірятися, тому що, ну, тут багато різних смислів, і те, що ми хочемо жити якомога довше, але уявіть собі, що ви живете 300 років і втратили всіх, кого знали. І така пам'ять накопичується, тобто Бог його знає, чи це благословіння, чи прокляття. Тобто тут є філософський смисл такий, але ясно, що тут був і такий релігійний, такий ксенофобський, антисемітичний сенс, мовляв, от Агасфер, ну, його називали вічний жит. Але пам'ятаємо, що і Ісус Христос також єврей, якому ось цей злий дядько начебто не дав опертися на ріг там чи на стіну свого будиночку. До речі, ім'я Агасфер – це трохи таке спотворене ім'я царя Ахашвейроша. Це саме той цар, який згадується в історії про Мордехая і Естер. Тобто Артаксеркс в синодальному перекладі.
Рак אחת בין כל החיים רק אחד בין כל התקוות רק אחת בין כל האהבות ובלבד הוא שומע ומבין תחת
завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.